Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Күн чыгыш Сибирнең көньягында Байкал күле янында Иркутский төбәге татар яшьләре күптән түгел рәсми рәвештә үзләренең Байкал дулкыны дигән татар башкорт оешмасын теркәде. Татар эшмәкәре яшьләр өчен бинада алып бирде. Яшьләр инде күптәннән төрле милли чаралар оештырып килсә дә, ана телләрен начар белә. Моңа татар теленең факультатив рәвештә генә укытылуы сәбәптер. Иркутский татарлары янында безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева булып кайтты.
2006 елгы мәгълүматлар буенча Иркутск өлкәсендә 2,527,000 кеше яши. 2002 елгы җанисәп буенча өлкәдә яшәүче татарлар саны 31,000 тирәсе. Иркутскида яшәүче татарларның күпчелегенең әби-бабайлары узган гасыр башында Столыпин реформасы юлламасы белән Татарстан һәм Башкортстан якларыннан күчеп килгән. Алар татар авыллары тезеп, шушы якларда яшәп калганнар. Бүгенге көндә төбәктә 10га якын татар авылы бар. Кайбер мәктәпләрдә балалар татар теле өйрәнә. Әмма Русиянең күп төбәкләрендә кебек асылда факультатив рәвештә. Иркутскида милли хәрәкәт узган гасырның 90-нчы елларында үсеш алган. Татарлар һәм башкортлар берләшеп Өлкә татар башкорт мәдәният үзәге төзегәннәр. Өлкәнең башка шәһәрләрендә әлеге үзәкнең бүлекчәләре барлыкка килгән. Бүгенге көндә бу үзәкләр уңышлы гына эшләп торалар ди. Өлкә татар башкорт мәдәният үзәге активисты, өлкә хакимиятенең яшьләр белән эшләү бүлеге хезмәткәре Гөлнара Гениятуллина.
Есть областной татар-башкирский культурный центр. Он имеет свои отделения в разных городах Иркутской области.
Без халыкны татарга һәм башкортка бүлмибез. Бергә эшлибез дип сүзен дәвам итте ул.
У нас не принято делить татар и башкир, у нас принято выживать и жить вместе.
Аннары Гөлнара туташ үзәкләрнең эшчәнлегенә күчте.
Центр ведут многогранную работу.
Татар-башкорт мәдәният үзәкләре төрле юнәлештә эш алып баралар. Алар җирле татарларның тарихын өйрәнәләр, милли гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны, җыр-биюләребезне саклау өстендә эшлиләр. Аларны киләчәк буынга җиткерү юлларын эзлиләр. Милли бәйрәмнәр, төрле кичәләр үткәрәләр. Яшьләребез Чәкчәк пати, Мин татарча сөйләшәм кебек Татарстанда башланып киткән акцияларда катнаша, ди Гөлнара Гениятуллина. Аннан тыш безнең яшьләребез үзләре яңа проектлар уйлап табалар. Яшьләр белән кышкы бәйгеләр, төрле кичәләр, этнографик экспедициялар оештырабыз ди ул.
Мы вводим уже свои новые проекты. Мы стараемся придумать что-то новое, инновационное. Это и зимние всевозможные встречи, это вечера, это этнографические экспедиции. Мы с удовольствием участвуем в межнациональных мероприятиях со своим блоком татарским.
Гөлнара туташ сүзләренчә, Иркутский яшьләре 2008 елны Байкал дулкыны дигән татар башкорт яшьләр үзәге төзегәннәр. 3 ел эчендә үзәк 50гә якын чара оештырган. Кас өмәсе, күңелле кич, татарлар килә кебек кичәләр аеруча күңелле узды, ди Гөлнара. Яшьләр өлкәдә оештырылган милли бәйрәмебез Сабантуйның да төп оештыручылары була. Иркутскида узган татар киносы көннәре дә яшьләр тырышлыгы белән оештырыла. Байкал дулкыны татар башкорт яшьләр үзәге башка халыкларны татар һәм башкортларның мәдәниятләре белән таныштыруда зур өлеш кертә. Алар өлкә күләмендә оештырылган милләтара чараларда актив катнашалар. Кайберләренең төп оештыручылары да булалар. Милләтара чараларның кайберләре Байкал чибәре бәйгесе, Байкал Салават күпере, Толерантлык мәктәбе, Байкал буе тынышлык һәм килешү территориясе, Байкал 2020 фестивальләре һәм башкалар. Яшьләр тырышлыгы белән Зөбәрҗәт ансамбле төзелә. Ансамбль төрле бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яулый. Байкал дулкыны татар башкорт яшьләр үзәге җитәкчесе Ринат Каримов үзенчәлекле матур итеп татар җырлары башкаруы белән тирә-якта таныла. Новосибирскида оештырылган Сибир йолдызлары фестивалендә катнашып, икенче дәрәҗәдәге дипломга ия була. Ринат 2009 елны Казанда узган татар моңы бәйгесенең йомгаклау концертында да чыгыш ясый. Яшьләр күп эш башкарсалар да, аларга дәүләттән финанс ярдәме булмады. Грантлар бәйгесендә дә айрым оешма булмагач катнаша алмадылар, ди Гөлнара Гениятуллина. Шул сәбәпле яшьләргә оешманы рәсми теркәргә кирәк була. Бил сентябрь айында үзәк рәсми теркәлү үтә. Ул гына да түгел, милләттәшебез Раян Юсупов ярдәме белән үзәкнең Мыс урынны булдырыла.
Недавно мы зарегистрировались, и молодежный центр получил офис. Очень трудно нам удалось получить его, но нам помог спонсор, татарин. От всей души радеет за родной культурой, и он выкупил помещение полностью. Лишь один кабинет маленький оставил себе, и все остальное дал на татарскому центру молодежному.
Ди Гульнара Гиниатуллина. 15 октябрь көнне үзәкнең яңа урынга күчү тантанасы уза. Тантанада өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре, Өлкәнең төрле шәһәрләреннән килгән кунаклар, татар, әзәри, бурят һәм башка кайбер милли оешмалар вәкилләре катнаша. Кунакларны кулларына чәк-чәк тотып татар һәм башкорт киемендәге кызлар каршылый. Аннары барса да милли ризыклар куелган өстәл артына чакырыла. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Сез Иркутскидагы Байкал дулкыны исемле яшьләр оешмасының эшчәнлеге турында тыңладыгыз.